þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka nú háttvirtum utanríkisráðherra fyrir hans hugleiðingar hér í pontu. Ég nú byrja á því að mótmæla því að hér sé skipulagt mál þó að ræða því að þó að sé nú vissulega svo að hæstvirtur ráðherra sé nú kannski svona einn af snillingunum í spuna og jafnvel í málþófi fyrir tíma að þá og það ætti kannski að þekkja það að þá er það nú engu að síður þannig og ég var nú að reyna að ræða það í ræðu minni á þann að það væru ýmis efnisatriði sem að hefði ekki fengist upplýst hvort að yrðu tekin hér til efnislegra umræðar og við höfum ekki fengið einn loforð það og þar á meðal er þetta atriði sem ég nefndi á þann með þetta ójafnræði milli innlánstryggingarsjóðanna sem gæti hugsanlega kostað okkur kringum 200 milljarða. Ég tel það að þess efnis og ég alveg sammála hæstvirtum ráðherra í því að það er svona verkefni sem við ættum að sammælast hérna í þinginu og ættum ekki að vera að rífast En við ættum hins vegar að vera viss það, með hvaða hætti við ætlum að skoða það. Það verður að vera tryggt að það verði tekið til efnislegra umfjöllunar inn í viðkomandi nefnd og varðandi samskipti þá þingmanna í milli og ríkisstjórnana. Þá kannski kem inn á það sem við vorum að ræða við háttvörstu þingmaður Illugi Gunnarsson á þann. Að það er einmitt svona hlutir sem að mér finnst og hefur fundist skorta, herra forseti, að ríkisstjórnin hafi haldið nægilega vel á spöðunum hvað þetta varðar. Mér hefur fundist að hæstvirtir ráðherrar hefðu átt til að mynda að þessu tilefni að eiga fund með viðkomandi ráðherrum, fjármálaráðherrum og forsætisráðherrum Hollands og Bretlands og taka þetta mál til að mynda upp nú þegar. Því að ef það er meiningin að reyna að klára þetta mál hér á næstu dögum eða vikum, þá þarf að liggja fyrir hvernig niðurstöður í svona veigamiklum málum eru.
Hæstvirtur utanríkisráðherra veitir ansvar öðru sinni og